พระพุทธเจ้าตัดเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกนี้เวลาเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องการต้องการให้ทุกนั้นดับไปแต่พระพุทธเจ้าให้เรามารู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างไรคือให้กำหนดรู้ไว้อย่าไปมีความชังในทุกข์ให้มองทุกข์ว่าเป็นอริยสัจความจริงอันประเสริฐเพราะเมื่อเราเรียนเรื่องรู้ของทุกข์ได้เราก็จะเข้าใจว่าทุกข์นั้นเกิดมาจากเหตุเพราะเราจะไปดับทุกข์นั้นไม่ได้เราต้องไปดับเหตุดับปัจจัยที่ทุกข์จะเกิดเช่นว่าทุกบางอย่างนั้นในขณะนี้ก็ไม่เกิดอาจจะเกิดในวันต่อไปก็แสดงว่าทุกนั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราที่แท้จริงทุกเกิดมาจากเพราะเหตุสุขก็เกิดมาจากเพราะเหตุเพราะปัจจัยนั่นภาษารีบุตรเมื่อฟังธรรมของท่านพระอรชิเถระว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดถึงเหตุถึงปัจจัยนั้นตัดถึงความดับไปของเหตุปัจจัยด้วยเมื่อเหตุปัจจัยดับความทุกข์นั้นก็ดับไปมันทุกขอริยสัจนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้เอาไว้แล้วก็ศึกษาว่าความทุกข์เกิดมาเพราะเหตุเพราะมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีชาติก็คือความเกิดเมื่อมีชาติความเกิดความแก่เจ็บตายโศกปริเทวทุกข์โทมนัสอุปายาตก็มีขึ้นมานี่เกิดเพราะอุปาทานและตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยนะความทุกข์จึงเกิดแล้วก็ความทุกข์นี้เองแล้วก็เป็นปัจจัยแล้วก็เพราะความมีชาติจึงมีภพมีอุปาทานมีตัณหาย้อนกลับขึ้นไปถึงอวิชชาแล้วเราก็ต้องมาฝึกหัดหรือมาปฏิบัติมาศึกษาในเรื่องของจิตใจของเราที่วันหนึ่งก็ความรู้สึกมีหลายสิ่งหลายอย่างในใจก็มีสติพยายามมีสติให้มากการยืนการเดินการนั่งการนอนก็คือมีสตินั่นเองเมื่อเรามีสติตามดูใจของเราใจของเราก็จะพ้นจากบ่วงของความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราไม่มีสติสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดจิตก็จะเตลิดไปปัญหาทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาเฝ้าดูในใจของเราเพราะฉะนั้นในชาติหนึ่งเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้เราก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้แล้วเราจะมีโอกาสไปใช้บุญใช้กุศลไหมบุญก็คือความสุขใจเมื่อเราทำบุญแล้วบุญก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละแต่ไปพบข้างหน้านั่นนะเป็นพบที่เราจะไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เราก็ต้องฝึกใจของเราให้ระลึกถึงในความดีในบุญในกุศลทำจิตของเราให้มันสงบทำจิตของเราให้เบิกบานทำจิตของเราให้เป็นบุญมากๆฉะนั้นในวันหนึ่งก่อนที่เราจะพักผ่อนเราก็คิดถึงบุญของเราว่าในชาตินี้เราทำบุญอะไรบ้างเราทำบุญใส่บาตรเราสวดมนต์นั่งสมาธิเราได้ภาวนาเราได้ปฏิบัติธรรมะเราก็ระลึกเอาสติมาระลึกถึงความดีที่เราได้เคยได้เสียสละถึงศีลที่เราได้เคยได้สมาทาน ำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้เป็นสมาธิซะก่อนให้ตั้งมั่นเจริญจิตแผ่เมตตาเราทำอย่างนี้บ่อยๆในวันหนึ่งมีโอกาสมีเวลาก็ระลึกถึงคำว่าพุทโธมากๆอันนี้เราก็เหมือนกับเป็นหนทางหรือเป็นบันไดที่เราจะขึ้นไปสู่จิตที่มีความสุขก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก่อนตายจากปัจจุบันนี้ไปร่างกายตายเป็นธรรมดาจิตนี้ยังไม่ตายก็จะไปเกิดในภพที่ดีได้ตรงกันข้ามถ้าจิตของเราเศร้าหมองในวันหนึ่งเศร้าหมองมากก็เท่ากับเราได้ไปสร้างบ้านที่จะไปทุกข์ข้างหน้าอีกจึงจะต้องระมัดระวังสำรวมตั้งใจอยู่ในศีล5ประการศีล8ประการในบางครั้งสร้างสมบรมคุณงามความดีของเราเอาไว้ตามกำลังโดยมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสพยายามปฏิบัติด้วยสายการแนะนำในด้านธรรมะตามตำราก็ได้นะพระไตรปิฎกก็มีเราก็ค้นคว้าได้หลักฐานยืนยันจากครูบาอาจารย์ปฏิบัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาได้สอนเป็นสาวกขององค์พระชินวรเป็นพระอรหันต์เราก็นำมาปฏิบัติฝึกหัดเมื่อมีคนสอนมีคนแนะนำมีเพื่อนปฏิบัติธรรมะทั้งพระก็เป็นผู้นำในการปฏิบัติภาวนาในการสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิปฏิบัติฝึกขันติอดทนเมื่อเราจะสร้างพระเบื้องต้นแล้วก็ปั้นพระขึ้นมาเราก็ปั้นจิตปั้นใจของเราขึ้นมาเดี๋ยวนี้ผมนั่งสมาธิได้นานก็อาจจะยังไม่สงบแต่ก็เป็นพื้นฐานมีศีลธรรมมีความอดทนเป็นพื้นฐานของการสร้างความดีไปก่อนเมื่อเราทำบ่อยๆทำไปมากๆเข้าแล้วเป็นอย่างไรจิตของเราก็จะดีขึ้นจิตของเราที่มันแกว่งไปทางซ้ายทางขวาเมื่อเราพบพาเข้าใจในการปฏิบัติความแกว่งของจิตนั้นมันก็น้อยลงไปยินดีก็ยังมีอยู่ยินร้ายก็ยังมีอยู่แหละแต่เราก็มีสติเอาไว้เท่านั้นเองรู้จักไม่หลงไปกับความยินดีไม่ชังไปกับความยินร้ายพิจารณาเห็นว่าทั้งความยินดียินร้ายนี้มันก็ไม่สงบเราจะต้องมีเวลาที่จะสงบใจของเราบ้างถ้าช่วงระยะเวลาหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยเป็นที่พักของใจมันต้องปุชาก็เคยถามเด่นน้อยเหมือนกันว่ารู้จักที่พักหรือยังสำเนียงก็ตอบว่ารู้จักแล้วว่าที่พักเป็นยังไงก็คือเรื่องของสมาธิเป็นที่พักของใจเหมือนไม่บ้านก็เป็นที่พักของเรือนกายสมาธิเป็นที่พักของเรือนใจใจของเราจะได้ไปพักตรงนั้นจะได้นิ่งสงบบ้างไม่วุ่นวายมีความเย็นสบายกายเบาจิตเบาจึงจะมีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นของหนักเรายึดถือกายนี้เป็นเราของเราไปตลอดทั้งวันเนี่ยมันหนักเราก็ต้องพักบ้างพักใจบ้างพักใจอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับบริกรรมภาวนาพุทโธบ้างอยู่กับความดีบ้างเราระลึกถึงความดีให้เป็นอาหารของใจอาหารของกายแล้วก็ให้วันละหลายเวลายิ่งลมหายใจนี้ก็เป็นอาหารของกายอาหารของจิตใจที่จะให้ใจของเราเบิกบานก็คือเรื่องของบุญกุศลเราก็ต้องให้อาหารบ้างเหมือนเราปลูกต้นไม้ก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแมลงต้นไม้เจริญเติบโตก็ออกดอกออกผลให้เรารับประทานได้ ข้าวก็ออกรวงให้เรามารับประทานได้ใจของเรานี้ถ้าเราดูแลใจรักษาใจของเราให้เป็นบุญกุศลใจก็จะชุ่มชื้นมีความอิ่มใจสุขใจเพราะคุณงามความดีก็เรื่องของบุญเมื่อเราทำบุญเป็นประจำบุญนี้ย่อมจะให้สุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าบุญที่เราสั่งสมไว้แล้วนั่นแหละย่อมจะให้เราได้ถึงนิพพานได้ยกตัวอย่างหลวงปู่บุญหนาบุญนัสโยเป็นอาจารย์ของธรรมะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาววัดธรรมกองเพลนในชีวิตของท่านท่านก็ทำบุญกุศลมาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารเดินทางไปประเทศอินเดียกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าลอยเด่นอยู่ท่านก็เป็นผู้ที่ข้าบดีคนหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในสุดก็มีศรัทธาที่จะบวชในพุทธศาสนาแต่เรื่องหนังสือนั้นภาษาไทยการเขียนการอ่านการเขียนไม่เคยคล่องต้องบุกขาวถามว่าไม่ต้องสวดมนต์อะไรมากพุทโธคำเดียวได้ไหมท่านก็ตอบไม่ได้ท่านก็บริกรรมพุทโธทั้งยืนเดินนั่งนอนอยู่กับหลวงปู่ขาวมาถึง5ปีนั่งเท้าหลวงปู่ส่งน้ำหลวงปู่ไม่เคยขาดสักหนึ่งวันปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดในที่สุดจิตของท่านก็สงบมีปิติก้ามีปัญญาเกิดสามารถเอาชนะกิเลสได้ผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้บางครั้งในวันโกนนี้ท่านจะไม่ฉันอาหารฉันผลไม้นิดหน่อยท่านมาเป็นวันที่ท่านจะพักสักหนึ่งวันบำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนาจิตใจเบิกบานตอนที่ท่านบวชอายุ55แล้วนะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งมากทีเดียวนี่ก็เริ่มต้นจากการทำบุญให้ทานนั่นเองจนว่าบุญวาสนาเต็มก็มาปฏิบัติธรรมะในขั้นปฏิบัติภาวนาได้นั่นฐานะบารมีที่พวกเราได้ทำนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เรานั้นมีความสุขทั้งชาตินี้และก็ชาติหน้ายิ่งกายมาเป็นภาวนาปฏิบัติแสดงว่าพวกเรานั้นมีปัญญาในระดับหนึ่งมองเห็นแล้วว่าการฝึกจิตให้นิ่งสงบบ้างเป็นสมาธิเป็นสิ่งที่ดีเห็นโทษเห็นภัยของจิตที่มันวุ่นวายฟุ้งซ่านแล้วในวันหนึ่งเราต้องมาฝึกจิตให้นิ่งให้สงบให้ตั้งมั่นก็จะได้มีกำลังพร้อมที่เราจะดำเนินการงานของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปทั้งสมาธินำมาพิจารณาหาความจริงแล้วยอมรับความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไปแต่การที่เราสร้างบารมีปฏิบัตินี้จุดสูงสุดเราต้องการนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่เจ็บตายแต่มีความสุขอย่างเดียวก็มีที่เดียวเท่านั้นก็คือนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานแล้วอย่างน้อยเราก็ไปเป็นพรหมหรือไปเป็นเทวดาพักทุกข์ได้โชคข่าวลงมาสร้างบารมีในมนุษย์นี้ใหม่จนบารมีเราเต็มแล้วก็จะนิพพานได้เมื่อเราจะต้องมาเกิดในมนุษย์นี้เราก็ต้องสร้างความดีเอาไว้ให้มากสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเอาไว้ในใจของเราผู้ที่จะภาวนาก็ให้มองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารพิจารณาก้อนกายนี้เป็นอารมณ์เห็นเป็นกองก้อนธาตุก้อนขันธ์แต่ละอุปทานทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจะไปเกลียดความทุกข์อย่าไปรักความสุขให้มองว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาให้รู้เท่าทันเราก็ไปวางในสุขในทุกข์ได้นั่นเราจะเข้าสู่ทางที่เราจะได้เห็นธรรมะก็ขอเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด